Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynyň tas ähli etraplarynda prokuratura işgärleri paltaçy we gallaçy daýhanlaryň kärinde yerlerinde derňewleri geçirýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji iýulda Sewitden maglumat berdi. Prokuratura işgärleri daýhan birleşikleriň başlyklaryny hem ýanlaryna alyp, daýhanlara bölünip berilen kärinde yerlerinde buğdoýyň we gowçanyň talaba laýyk eklendigini ýa ekilmändigini barlaýarlar. Barlygçylar kärenneçiler hem ekin meýdanlaryna çağıryarlar. Olar ellerine planşet alıp, değişli ekin meydanın näçe gektarını buğdoya palta ekilendigini deňeşdiriyarlar deyip, marlı kärenneçi gurrun berdi. Derňewçiler kärende yerlerinin bir bölegine mekke jüwen, gawun, garpyz, kädi ya da noýwa ýaly ekinleri eken daýhanlardan bu ekinleri desine söküp ayırmağı ve yeri tekizlemegi talap edýärler.
Biziň näme ekinimiziň tapawdy ýok. Biz plan borşnamasyna gödeňini tutulun. Garla we pawta hasylyny döwlete tapşyrýarys diýsek de barlaçylar bu bizi gyzyklandyranok gök bagça ekinleriniň ählisini söküp ayryň diýdiler.
Dip kärenneçi daýhan aýtdy. Türkmenistanda daýhanlar döwletiň bölüp beren kärende yerlerinde şertname esasında gowça we buğday ýaly döwlet tapşyrygyna girýän owa hojalyk ekinlerini östürüp ýetişdirýärler we ýygnalan hasyly döwletiň kesitlen nyrhyndan döwlete satmagy boşlanýarlar. Döwlet daýhanlary owa hojalyk tehnikalary we mineral dökünleri bilen ýeňillikli üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne kärenneçileriň ençemesi özleriniň suw, dökün, tehnika bilen wagtly-wagtynda üpçün edilmegi meýendigine, munun gowça we galla hasylynyň pes bolmagyna getirýändigine aýdýar. Olaryň sözlerine görä daýhanlar bu hasyl esasında diňe çykdajylaryny ýapyp bilýärler. Olar girdiji almak üçin kärenne yerleriniň bir bölegine beýleki gök bagça ekinlerini ekmäge mejbur bolýarlar.
Biz 70 hektar ýeri 99 ýyllyk kärendesine aldyk. Geçen ýyl bu ýere ekilen gowça we galla hasylyndan girdiji görüp bilmedik. Ýöne kärinde yerlerinin bir bölegine gök bagça ekinlerini eken kärindeçiler sol ekinlerin hasabyna biraz çykdajylaryny ýapdylar. Indi bu ýyl bizem 20-30 gektarına buğdoy, 20 gektarına paxta, 20 gektarına mekke jöwen, kädi, pomidor, noýwaly ýaly ekinleri ekip, geçen ýyldan galan bergilerimizden çykjak bolýardyk. Ýöne bulam puja çykdy. Indi kärinde yerimizi tapşyryp Rusiýa ýa Türkiýe islemäge gidäýmesek, bu ýerden hem girdiji almaz ýaly etdiler.
Dip başga bir marly kärenneçi bellidi. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Mary welaýat prokuraturasyndan kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 5-nji iýulda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Maryda geçirilýän bu barlyklar Türkmenistanda gally oronyň dowam edýän we gowça meýdanlarynda ýede işleriniň geçirilýän mahalyna gabat geldi. Adatlygyň habarçylary ýurtda ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, kärenneçileriň dökünleri ýa-da owa hojalyk tehnikalary bilen öz wagtynda üpçün edilmedilir yağlı yağdaylar sebeple bölünüp berilen ekrançılık yerlerinde gowça ya da buğday hasılının pes bolmağı barada yıllar boyu haber verip geliyerler. Türkmen hakimiyetleri bu barada haberlara reakça bildirmeyerler. Bu barada devlet metbuatında hem hiç ili mesele gozulmayar. Yöne hakimiyetler hasıl mevsiminin ön yanında ve izi süre plan borçnamasını doğulup bilmedik kerenetçilere gözövçülüğü arttırıp olara karşı basış çarelerini güçlendiriyerler. Geçen hepde Balkan velayetinde akabarçılarımız bereket etrafında prokuratura derneulerinin geçirilendiğine, plan borçnamasını doğulup bilmedik gallaçıların soruğu çekilendiğine haber verdiler. Galiberse de hakimiyet vekillerinin kärinde yerlerinde Mekke Cüven, Kedi, Noy ve Yalı Gökbakça ekinlerini ekip, Koşmaça ya da ikinci hatıl almak çoğulayan dayhanların ekin meydanlarını sökyendiği barada adatlık mundan odol hem inçime gedek mağlumat tayarladı. Türkmenistan da şöyl yurt boyunca 690 min hektar meydandan 1 milyon 400 min tonna buğday ve 580 min hektar meydandan 1 milyon 250 min tonna palta hasılını almak göz önünde tutuluyor.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça baş wekiliniň 2020-nji ýyla degişli hatawaty çap edildi. Ombudsmenin 2017-nji ýylda bu wezipe döredileli bäri her ýylda çap edýän hatawatynyň nowatdaky sanynda hem raýatlaryň hukuklarynyň doly bir jaý edilýändigi gaýtylandy. Adam hukuklary boýunça baş wekiliniň 3-nji ýylda döwlet metbuatynda çap edilen täze hatawatynda ýurtda kanunyň hökmrawanlygynyň öňkü ýyllarda bolşy ýaly doly hormatlanýanlygy we raýatlaryň hukuklarynyň kepillendirilýändigi aýdyldy. Hatawatda halkyň arkadaşly zamanaty şygar astynda geçen 2022-nji ýyl dürli uğurlarda şol sanda adam hukuklaryny üpçin etmekde de gazanylan möhüm netijeler ýyly boldy diýilýär. Raýat siýasy ykdysady jemgyýetçilik we medeni hukuklarynyň berja edilşine, şeýle hem raýatlaryň güýçlenmelerine täsir edilşine syn etmäge niýetlenen bu dokumentde ýylyň esasy wakalary hökmünde konstitusiýanyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygynyň hem döwlet baýdagynyň döredilmeginiň 30 ýyllygynyň dabaralanmagy şeýlede prezident saýlawlary görkezildi. Hatawata görä ombudsmenin edarasy tutuş ýylyň dowamında raýatlardan diňe 523 sany ýüzlenmäni kabul edipdir. Maglumata görä nägilelikler etatan ýaşaýyş jaý kanuny suwdun kararlarından we ýerine ýetirilişinden nägilelik migrasiýa meseleleri, zähmet kanuny, ýer kanunlary, bilim hukuky, hussarlyk hukuky kanun goraja daralarynyň işärleriniň nädogry hereketlerinden şikayetler, günä geçişler, sosial üpçünçülük, sağlyk hukuky, bank meseleleri, propiska hatawaly we gaz, elektrik hem suw bilen baglanşykly meselelere degişli bolupdyr. Arada şikayetleriň köpü Aşgabatda iň az sany Ahal welaýatyna degişli bolupdyr. Şol bir saýlaw hukuklarynyň bozulmagyna we medeni hukuklarynyň depelenmegine degişli raýatlardan hiç hili şikayetiň bolmandygy aýdylýar. Şeýlede Hatawatda 2022-nji ýylda ombudsmenin edaratyna raýat we siýasy hukuklar bilen baglanşykly 65 ýazmaça we 27 sany dilden ýüzlenmäniň edilendigi aýdylýar. Şikayetlere kanunyň günlerini layıklıkta karaldı, şolardan 6 sani yazmaça ve 1 dilden şikayet kanaatlandırıldı deyiler. Şeyle hem önkü yıllar bilinden gösterilende rayetlerin kanun bozulmaları, cinayet işleri ya da gozgalan cinayet işleri boyunca derin öv çarelerine neygilerlik bildiriyen ardaların köpölönlüğü bellendi. Emma ombudsmenin edaratının rayetlerin şikayetlerini kanaatlandırmağına değişli takik maglumatlar berilmedi. Mundan başqa da Hatawatda geçen ýylda daşary ýurtda ýaşaýan daşary ýurt raýatyndan bir şikayetin gelip gowşanlygy we ombudsmenin Türkmenistanyň çägiňde ýerleşýän daşary ýurt raýatlarynyň arzalaryna garaýanlygy sebäpli şol raýatyň arzasyna seretmänlik aýdylýar. Ombudsmenin geçiren işleri bölümünde tutsaylan ayarların ve kemilik yaşına yetmediklerin saklanyan tutsak hanalarında bağırlıkların geçirilenliği haber verildi. Kemilik yaşına yetmediklerin mardaki MRY-13 ve ayarların daşı uzdaki tutsak hanasında sanitariye sağlığı uğramak, imitlenmek, medeni deyince alışı ve sportu uğramak, şeyrehim tutsakların yakınları bilen duşuşmak yali şertlerinin esasan yerine yetirilenliğinin anıklananlığı hatavattaydıldı. Geçirilen işler ve yurtta adam hukuklarının ýagdaýy barada ýyllyk hatawat bermek ombudsmenin borcu bolup 2016-njy ýylyň 23-nji noýabrynda kabul edilen ombudsmen baradaky kanuna laýyklykda talap edilýär. Ombudsmen wezipesi ýurdun taryhynda ilkinji gezek 2017-nji ýylyň başynda döredildi. Mejlisiň öňkü agzasy Ýazdursun Gurban Nazarowa Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtybarly wekili boldy we 2022-nji ýylda ol täze möhlete saýlandy. Türkmenistan ombudsmen institutuna milli kanunçylygy halkara düzgünler laýyklykda kämilleşdirmegin bir bölegi hökmünde döretdi. Ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekiliniň öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmekde gararsyz bolup, haýsydyr bir döwlet edaratyna hem wezipeli adamlara degişli bolmazlygy göz öňünde tutulýar. Emma adam hukuklaryny goraýjylar iş ýüzünde ombudsmenin Türkmenistanda alyp barýan işleri beýleki kanun goraýjy guramalaryň işine meňzeş bolup, onuň edaratynyň gararsyz guruluş hökmünde işlemegi imitasiýa diýip atlandyrýarlar. Milli kanunlarda güwe geçilen hukuklary depelenen raýatlaryň kömek sorap, uzalky ýerde ombudsmena eden ýüzlenmeleri jogapsyz galýar. Adam hukuklaryny goraýan guramalar dini azlyklaryň agdalarynyň ýerlenmegi, türkmen häkimetleriniň hereketsizligi sebäpli dokumentsiz galan migrantlaryň dürli problemalary, şeýlede türkmen türmelerinde ýitirim bolan raýatlaryň ykbaly baradaky eden şikayetleriniň jogapsyz galýanlygyny ençemege de habar beripdiler. Türkmen ombudsmenin ilkinji hatabat 2018-nji ýylyň tomusunda çap bolupdy. Şol ýylyň dowamında 439 şikayetin hatabı alınanlygy aýdylyp, şolardan 90 şikayet boýunça hukuklary gorumagyň kanuny çäreleri barada düşündürüş berilenligi we diňe 25 şikayetin kanagatlandyrylandygy habar berilipdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Giple yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelgi. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Şunlar Aşşabadın qaz edarasının işerleri yaşayış caylarına aylanıp, ilatın qaz ölçöycü qurallarını barlamak çərələrini qaytadan güçlendürdülər. Qaz ölçöycüləri oturtmadık yaşayıcılara duyduruş hatı berilyər. Bu aralıkta öydolunduruş müdürlüğünün işerleri resmi nama almaq üçün yüzlənyən rayetlerden yıladış ulğum üçün tölöv geçirmeyi talab ediyərlər. Rayetleri yıladışın qadalı işlemeyendigini aydıp, resmilerin talabına nəgilelik bildiriyərlər.
Tomuz pasının ikinci ayı qazi işgərlərinin yaşayıcıların qapılarını kakmağı ilə başladı. 3-4 olub aylanyan qazi işgərləri esasanın paraxat etrafçılarına qıcaylardı. Qazi ölçücülərin dakılıp dakılmanını barlayarlar.
Dip etrapçanın yaşayıcısı 4-nji iýulda aýtdy. Gaz edaranyň işgärleri hasaplaýjylary oturtmadyk yaşayıcılara duýduruş hatyny goşuryarlar. Şeýlede olar yaşayıcılara bu ýagdaý 2-nji gede gaýtalansa, onda gaz üpçünçiliginiň kesiljekdigini dilden duýduryarlar. 2-nji gede gelenmezde gaz ölçüji gural bolmasa, onda polisiýa hem ýüzlenmeli bolar diýip yaşayıcı gaz işgärleriniň sözlerini titirledi. Duýduruşyň ýany bilen yaşayıcılara düşündürüş hatı hem goşurylýar. Onda qaz ölçöycü oturdulmadık yağdayında Türkmenistanın prezidentinin 2001-ci ilin 3-cü mayındakı 52-27 belgili kararı esasında sarp edilen tevi qazın muqtarının ulanılayan qaz encamlarının kuvatlığı boyunca hasaplanılacaqdığı hem duyduruluyar. Köpatlı cahilerin yaşayıcılarının arasında qaz tok ya da su tölevlerini alma üçün gelendirler deyip qaz işyerlerine kapılarını asla açmayanlar hem bari. Bu rayetler güzören eklenci cüda ağırlaşan ýa-da aýlyklarynyň berilmegine garaşýan raýatlar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik energiýasynyň gaz we suw ýeňilliklerini 2018-nji ýylda ýatyrdy we bu karar 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girdi. Ýurdun prezidenti şonda 25 ýyl ozal girdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ilatyň has gowy ýaşap başlandygy we döwletiň goldugyna mätäç däldigi bilen düşündürdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik qaz ve su hasaplayıcıları oturtmak işleri ve onun talaba layık işleşine gözövçülükler güçlendirildi. Yönü Adatlık Radyosu'nun paytakta kabarçısı aradan 4,5 yıl geçen olsa da hasaplayıcı kuralları oturtmadı kocalıkların henizde bardığına diyarı. Paraxat etrapçalarında esasanın paraxat 7 ve 8 yaşayış toplumlarındaki cahilerin tas hiç birinde diyen yalı hasaplayıcılar oturtulmadık deyip habarçımız aytdı. Onun sözlerine göre bu barlıklardan son kevri yaşayıcılar qaz ölçücü kuralları qaz edarasının işgärlerinden satın almağa çalışıyorlar. Yönü işgärler qaz hasaplayıcı kuralların kutarandığını, onun geçen yıllarda bolunduğunu ve 300 manattan bahalanandığını aydiyarlar. Hedir paytahtın bazarlarında İran'da öndürülen qaz ölçücüler 500 manat, Rusya'da öndürülen qaz ölçücüler 750 manat bahalanyar deyip habarçımız aytdı. Adatlık barlıklar barada Aşşabadın qaz edarasından komentari almağı sinanştı. Yönü redaktamızın 4-nji iyulda iýdigderli eden telefon janglarına hiç kim jogap bermedi. Bu aralıkta paraxat etrapçasındaki öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleri forma 3 kısımlı resmi namı almak üçin ýüzlenýän raýatlardan ýyladyş ulgamynyň tölewini geçirmegi talap edýärler.
Raýatlardan ýaşaýyş çaýynyň tutýan meýdanyna görä 120-150 manat aralygynda tölög soralýar, bu tölögi geçirmedik raýata resmi namany bermeýärler üstesine de olar raýatlardan gazyň togyny we suwyň tölöglerini geçirendigi baradaky kepil namany getirmegi hem talap edýärler.
Dip aşamatly ýaşaýjy gurrun berdi. Raýatlar gyş paslynyň dowamında ýyladyş ulamlarynyň tas işlemendigini aýdyp, resmiýleriň talabyna nägilelik bildirýärler. Köp ýaşaýjy ýyladyş ulam üçin tölög geçirmekden ýüzeýär. Resmi nama zerurlugy dören raýatlar bolsa nalaç tölögi geçirýärler. Ýatlasa geçen güýz we gyş paslynyň dowamında Türkmenistanyň dürli künjeginde, şol sanda paýtagt Aşgabatda ýyladyş turbalarynyň ýarylyp hatardan çykandygy barada adatlyk ençeme gezek habar berdi. Şonda hünärmenler ýyladyş ulamynda näsadlyklara esasan turbalaryň köni bolmagynyň we olaryň ätýaşlyk şaýlarynyň ýetmezçiliginiň sebäp bolýandygyny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri indi bir näçe ýyl bäri döwlet idaralarynyň ençemesinden resmi nama soraýan raýatlardan gaz, suw, tok we ýyladyş ulamlar üçin tölöglerin geçirilmegini ýa-da olaryň geçirilendigi baradaky kepil namalary getirmegi talap edýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Özbegistanyň käbir ýokary hujaýlaryny 2023-2024 okuw ýyly üçin türkmen dili hünäri boýunça onlarça kwota bölünip berildi. Özbek ýokary hujaýlaryny türkmen dili hünäri ugru boýunça bölünip berilen orunlar Türkmenistanyň milli azlyklaryň medeni hukuklarynyň ýagdaýyna üns çekdi. Bu barada garaşly Türkmen Nokot News neşri Özbegistanyň bilim portalyna salgylanyp habar berýär. Qaraqalpak Döwlet Üniversitetine filolog Türkmen dili hünäri boýunça Nöksüň döwlet mugallimçilik institutuna bolsa ene dili we edebiýat, türkmen dili we edebiýaty, türkmen dili hem de başlangyç bilim hünärleri boýunça degişli kwotalar bölünip berildi. Özbek ýokary hujaýlaryna türkmen dili ugurlary boýunça bakalawr derejesini almak üçin okuwyň gündelik formasyny töleksiz esasda 17 orun, töleksiz esasda 42 orun bölünip berildi. Şol bir wagtda Garagalpak döwlet üniversitetine magistr derejesini almak üçin türkmen dili hünärleri boýunça 20 orun açyldy. 2022-2023 okuw ýylyna Özbegistanyň ýokary hujaýlaryna türkmen dili hünärleri boýunça bakalawr derejesini almak üçin 87 orun, magistr derejesini almak üçin 10 orun bölünip berilipdi. Özbegistanyň statistika baradaky döwlet komitetine görä Garagalpagystan awtonom respublikasynda 100 mingden gowrak etniki türkmen ýaşaýar. Özbek ýokary hujaýlaryna türkmen dili hünärleri boýunça kwotalaryň bölünip berilmegi bu ýurtda ýaşaýan türkmen halklarynyň öz ene dillerini bilmek almak mümkinçiliklerini işaret edýär. Gonşu ýurtda türkmen dili hünäri ugru boýunça hödürlenýän kwotalar Türkmenistanda ýaşaýan etniki azlyklaryň, şol sanly etniki özbeklaryň medeni hukuklarynyň ýagdaýyna üns çekdi. Türkmenistanda 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijelerine görä ýurdun umumy ýylatynyň 9.12 götürme etniki özbeklerden düzülýär. Türkmen hökümeti ýylat ýazgynyň netijeleri boýunça iň täze maglumatlary köpçülige ele ýeter etmeýär. Galwerteda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolýan etniki azlyklaryň wekilleri Türkmenistanda häkimetler tarapyndan ýyllar boýy erjellik bilen öňe sürilen türkmenleşdirme siýasaty netijesinde ýurtda ýaşaýan özge milletleriň wekilleriniň şol sanly etnik özbeklaryň käbir medeni hukuklardan mahrum bolanyny aýdýarlar. Görnüşinden milli azlyklara garşy alynyp barylan bilkasdaýyn siýasat şol sanly raýatlaryň okuw, iş we wezipe mümkinçiliklerinin töwregindäki ýagdaýlar özge milletleriň wekillerini türkmen milli egneşigini geýmäge, raýatyň şahsyýetini örkezýän resmi namalarda bolsa özlerini milletini türkmenleýip ýazdyrmagy çenli mecbur etdi. Näme üçin Özbegistanda ýaşaýan türkmenler öz milli geýimini ýa-da isleni häzirki zaman eşigini geýip bilýärler, türkmen dilini okap bilýärler bolýan, emma bizde Türkmenistanda hatda özbek dili we edebiýaty derdi hem ýok diýip 2022-nji ýylyň oktýabrynda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna hatyp beren türkmenistanly bir okuwçy aýtdy. Türkmenistanda ýaşaýan azlyklaryň anyk sany barada resmi maglumat ýok. Statistika baradaky döwlet komiteti 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen uşdan tutma ýylat ýazgynyň netijelerini köpçülüge äşgär etmeýär. Muňa garmadan ýarym resmi Orient neşri 2010-2020-nji ýyllar aralygynda türkmen ýylatynyň köpelip milleti türkmen bolan raýatlaryň ýurdun umumy ýylatynyň 90 götürümini emele getirenini habar berdi. Barat Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň etnik kaldyklaryň kuşum bolup ýaşaýan sebitleriniň biri bolan Günnogur Lewap welaýatyna toy mekanlaryny aýdymçylardan Türkmen milli aydım saadlarını yerine getirmegin talap edilenliğini may ayında xabar verdiler. Toy açılarını yerine getirilen ilkinci 3 aydımın hükmanı suratda milli aydım saad bolmağının talap edilenliği məlum oldu. Türkmenistan'a qarşılığın ilkinci illerine milli ağlıkların vekilleri şolsanı etniki özbekleri ve qadaklar yurdun kəvri mekteplerini öz enedillerini bilim alıp bilyerdiler. Yöne 2000-cı illerde şeyle mümkünçülükleri aradan ayrıldı. Ədirki vaatı Türkmenistan'a Rus diline bilim veriyen Puşkin adına Türkmen Rus mektebi var. Yurdun beylikü kəvri umum bilim veriyen orta mekteplerine hem Rus dilli klaslar var. Yöne 3 yıl tüvre umunadır hakimiyyətler Rus dilli klasları çəkləndirmek tağırlarlarına girişip bir pırsatsan. Şeýle tagyrlar goýup bolsun edilipdi. Türkmenistanyň buluç, tatar, rus, ermeni, gazak we özbek ýaly özgü milletleriň wekilleri bar. Ýöne belenişi ýaly olaryň anyk sany belli däl. Bu arada türkmen resmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli aýdyklaryň işleri boýunça ýokary komissar bilen geçirýän duşuklaryny, jemgyýetiň ählagdarlarynyň hukuklarynyň goraglylygynyň we durmuşy hemme taraplaryň ornaşdyrylmagynyň meselelerini aýratyn üns berilýänini öňe sürýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli aýdyklaryň işi boyunca yokarı komissarı 12. yuvunun aşkıvada sapar edip yokarı dereceli Türkmen resmilerle duşuştu. Devlet medya sireçteleri duşuşukların devamını milli ağırlıkların işi ve onların cemiyet durmuşuna koşuşma olen bağlanışıklı meselelerin ara alınıp masalatlaşlandığını haber verdi.
Gepleyer Adatlı Radyesi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Donetsk sewtindäki Bahmut, Liman, Avdiýka we Mariinka urlaryna barýan agyr söwgüşler dowam edýär diýip Ukrain goşunynyň başstaby 5-nji ýulda aýtdy we geçen 24 sagatda bu urda 40 sany söwgüş çaknaşygynyň bolanlygyny habar berdi. Biziň eskerlerimiz Bahmut şäheriniň gün ortasynda we demir gadagynyna gadanan sepgitlerini berk ornaşıp hücum hareketlerini devam ettiriyorlar deyip harbiler sonku veren hasavatlarını aittiler. Üniversiteden uğrak ilatlı yer. Şol sahanına Vasyukivka, Markov, Bohtakhanivka ve Kromov şehirçeleri Rus artilleriyesi tarafından topu tutuldu deyip hasavatta belleniyor. Şeyle de Ukrayna harbiları Rus koşunun Siversk şehrinin golöyündeki serket boylarını antı ve yıkkınçılık çarelerini güçlendirenliğine aitti. Şu aralıkta Rusya'nın Kursk ve Belgorod oblastlarının hakimleri öz sevitlerinin 5. yulgunu irden ağrı çağın anrı yüzündeki Ukrayna güçleri tarafından oka tutulanlığını. Yönü pidalar vardı havar verilmeyenliğine aittiler. Ukrayna'nın yaralı güçleri Valyuk şehirçesine odaştı deyip Belgorod'un guvernatörü Vyacheslav Gladkov 5. yurlu telegramda paylaşan havarını aitti. Hova Gorunç ulgomi işledi. Yönü ol yerde veyrançılık kollu deyip Gladkov sözünün üstünü yetirdi. Belgorod'un demirgalığındaki Kursk oblasının hakimi Roman Storovaitkem beyanat çap edip Ukrayna bilen serketleşen sevtin Tiotkino ovasına atılan topların bir mektebe hem de hususu cayı ziyan yetirenliğine aitti. Ukrayna osunu 4. yulgunu giyişlik Donetsk sevtindeki Makivka'da Rus güçlerinin düzümünü yok edenliğine aitsa Rus tarafından bellenen vekiller Kiyevi hastahanani nişana almakta ona karladı. Şeyle de Rus tarafı bu hücumlar neticesinde bir rayetin ölenliğini, 36 adamın olsa yaralananlığına etti. Korunluk güçlerinin bölümlerinin neticeli oğaz açmaları neticesinde vaatlayın basılı varlanan Makivka'da ornaşan Rus terrorçularının yeni bir düdümünün sonuna çıkıldı deyip Ukrayna koşunu 4. yurlu giyişlik çap eden beyanatına etti. Ukrayna'nın Donetsk sevtinin Rusya tarafından belirlenen lideri Denis Pushulin, Ukrayna güýçlerinin Makivka'daki yaşayış yerlerine ve hastahanalar toplumuna gadaplı hücum edenliğine aitti. Adat Avrupa Adatlık Radyosu iki tarafın ağır sövüşlerin bariyan yerlerinden veriyen havarlarını öz başlık yağdayda tasdiklap bilmiyor. Ukrayna'nın Milli Kopsulluk ve Korunmak Genesinin sekretari Oleksi Danilov 4. yurlu öz yurdunun Rus güçlerine karşı alıp bariyan karşılıklı hücumlarının sonki bir neçe günün içinde has neticeli bolanlığına aitti. Ukrayna'nın korunmak güçleri için sövüşlerin bu sahnesindeki birinci vedipeni, Rus koşunun adam gücünü, encamlarını, yangıç ambarlarını, harvuloğlarını, serkerdelik postlarını, artilleriye ve hava korunç güçlerini en ağır baş derecede yok etmek vedipesini yerine getiriyor deyip Danilov Twitter'da yazdı. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.